14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Tengo di avere una mia personalità che forse è anche stato un po' un punto di riferimento per giovani violinisti, insomma. Non c'è mai la ripetizione, la routine. Bisogna essere sempre creativi, insomma, e mai fermarsi. Giuliano Carmignola, violinista.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižića, bio je ovo, kao što ste čuli, jedan od najuzbudljivijih solista danas, karizmatični italijanski violinista Giuliano Carmignola. Njega ću vam danas predstaviti u repertoaru sa kojim se pre svega proslavio i koji okupira najveći deo njegove pažnje u italijanskoj muzici 18. veka, ali i nemačkom baroku, kao i kroz ekskluzivni intervju snimljen sa njim pre nekoliko meseci, septembra 2017. godine u Bukureštu. Saslušajmo najpre kako Giuliano Carmignola izvodi muziku autora koji gotovo da je postao njegov zaštitni znak, Antonija Vivaldija. Snimio je i svirao brojne njegove koncerte, neke i više puta, ali uvek na drugačiji način. Svirao je naravno one poznate poput ciklusa Godišnja doba ili La Stravaganza, ali one retko izvođene, kakvi su pozni, od kojih je neke upravo Carmignola prvi put snimio. Takav je onaj čiji ćete prvi stav sada slušati, koncert u H-molu RV386. Giuliano Carmignola svira sa venecijanskim baroknim orkestrom kojim diriguje Andrea Marcon. Thank you. Giuliano Carmignola je sa venecijanskim baroknim orkestrom, kojim je dirigovao Andrea Marcon, izveo prvi stav Vivaldijevog koncerta u H-molu RV386. Ovi vrhunski solista zauzima sasvim posebno mesto među violinistima našeg doba. Njegova muzička interesovanja, način na koji vodi svoju karijeru, njegova vrlo posebna razmišljanja i stavovi o muzici, pa samim tim i sasvim osoben način na koji svira, čine ga intrigantnim i atraktivnim solistom, koga je veoma teško svrstati u neki okvir, iako izvodi pretežnu muziku 18. veka. Sa njom se i proslavio, zbog čega ga mnogi svrstavaju među specijaliste za barok. Ipak, Carmignola se nije od početka opredelio za njega. Baroku se okrenuo tek kasnih 80. godina prošlog veka, kao gotovo 40-godišnjak, kada je već bio afirmisan kao virtuoz na violini i izvodio i sasvim standardna repertoarska ostvarenja. Verovatno i zbog toga, ali i drugih razloga, sebe ipak ne smatra specijalistom za barok.
Ma, io sì, sono un violinista che ha dedicato più più tempo alla musica barocca.
Ja jesam violinista koji veliki deo vremena posvećuje baroku, klasicizmu, ali tu su i Haydn, Mozarta, zatim i Beethoven, Mendelssohn. Svirao sam i koncert Albana Berga, radio sam savremenije stvari, koncert Ditijea. I mislim da se ne definišem kao barokni violinista, jer su specijalisti za barok posvećeni muzici 17. veka, a njom se, iskreno govoreći, nikada nisam bavio. Ja sam dakle pozno barokni, klasični predromantičar, recimo to tako, ali jeste me muzička aktivnost pomalo odvela više sviranju repertoara 18. veka, Baha, Mozarta, Vivaldija. I to je na neki način moj svet u koji sam manje više zatvoren. Ali tu ima jako mnogo muzike, tu je 250 Vivaldijevih koncerata. Mnogi od njih treba snimiti tek. Dakle, još tu ima muzike.
Questo è un po' il mio mondo anche, ecco, io non sono abbastanza chiuso in questo, però insomma ce n'è abbastanza musica, insomma, ecco, ci sono 250 concerti di Vivaldi ancora da registrare, quindi ce n'è ancora musica.
Većina posvećenika starim stilovima, pa i baroku i donekle klasicizmu, podjednako sa sviranjem neguje i delatnost istraživača. Carmignola, međutim, nije to u onom smislu u kome su to drugi. On sve svoje vreme posvećuje muziciranju, a istorijska i muzikološka istraživanja prepušta drugima.
Per la verità ho sempre qualcuno che mi guida anche nella scelta dei pezzi, perché ho fatto un disco qualche anno fa sul concerto italiano che erano autori minori, allievi di Vivaldi, di Tartini.
Iskreno govoreći, imam uvek nekoga ko me vodi u izvoru komada koje ću svirati. Uradio sam, na primjer, kompakt disk Concerto Italiano sa delima minornih autora, učenicima Vivaldija, Tartinija. Imam prijatelja muzikologa koji je napravio izbor komada, jer ja čak nemam ni vremena da istražujem, da provodim dane u proučavanju rukopisa i biranju. Ali odnos prema istorijskim instrumentima postoji, jer sviram na baroknoj violini sa baroknim gudalom.
Ci sono tanti modi di avvicinarsi a questo repertorio, quindi nessuno ha la verità in tasca e...
Postoji toliko mnogo načina na koji se može prići ovom repertoaru, tako da niko ne drži istinu u džepu, ali verujem da sam se izgradio, da jesam autentična ličnost i da sam možda čak postao na neki način i referentna tačka za mlade violiniste. I moji snimci su to donekle postali. Tu se radi više o moje ličnosti, sa znanjem naravno, ali ne i sa opterećenjem da se radi o poznavaocu jezika, specijalisti za muziku 17. veka. Zajedno sa mojim senzibilitetom, sa mojim ukusom, uvek radoznalim da učim, jer pažljivo pratim ono što se događa okolo, a onda se traži način da se pravi muzika.
Sempre curioso di imparare, sempre attento a quello che succede intorno e poi si cerca di fare meglio per la musica, insomma, ecco.
Jedno od Carmignolinih otkrića jeste i Domenico Dall'Oglio, violinista i kompozitor kasnog 18. veka po stilu očigledno Vivaldijev sledbenik, koji je veći deo života proveo na ruskom dvoru. Njegov violinski koncert u C-duru je jedno od premijerno snimljenih dela koja su se našla na kompakt disku Concerto Italiano i koji je Carmignola snimio sa venecijanskim baroknim orkestrom i dirigentom Andreom Marconom.
Thank you.
Slušali ste kako je Giuliano Carmignola izveo prvi stav koncerta za violinu u C-duru Domenika Dalolja. Giuliano Carmignola je rođen 1951. godine u Trevizu u porodici muzičara, tako da je prva znanja o muzici dobio od oca. Studirao je na Venecijanskom konzervatorijumu i usavršavao se kod nekih od najvećih violinista i pedagoga 20. veka. Kod Nathaniela Milsteina i Franka Gulija na Akademiji Kiđana u Sijeni i Henrika Scheringa u Ženevi, na primjer. Počeo je karijeru kao i mnogi, ako ne i većina modernih solista, nagradama na takmičanjima, među kojima je ona osvojena na Paganinijevom konkursu u Ženevi 1973. godine. Danas je on jedan od vodećih solista na violini koji redovno sarađuje sa najvećim umetnicima i ansamblima sveta i nastupa u najprestižnijim koncertnim salama, a dobitnik je i mnogih vrednih priznanja, posebno za interpretacije muzike zrelog baroka, koje se relativno dakle kasno posvetio, jer je karijeru soliste gradio izvodeći velika violinska dela 19. i 20. veka. Mada je bio podjednako intrigantan i virtuozan i u standardnom violinskom repertoaru, barokna muzika mu je donela slavu u punom smislu reči. Danas ona čini najveći deo njegovih programa, njegovo je osnovno polje delatnosti, tako da, iako se razvija uz moderne violine, Carmignola danas svira i na istorijskim instrumentima i posebno je ponosan na jednu od svojih violina.
È un violino italiano del 700 e il violino.
To je italijanska violina iz 18. veka. Moje iskustvo sa njom je počelo pre 20 godina sa prvim snimkom ciklusa Godišnja doba i to je veoma lepa violina vrhunskog kvaliteta. Imam i jednog Vidantusa iz 1739. i jednog Varnerija. Na Stradivariju sam svirao nekoliko godina, ali njega mi je bila pozajmila fondacija Carisbo iz Bolonje. Ona nije moja. Jako volim svoj instrument i nije mi potreban Stradivari.
Amo molto questo strumento e non ho bisogno dello Stradivari.
Carmignoli instrument jeste važan, ali naravno ne smatra da je njegov kvalitet od ključnog značaja za nečije sviranje.
Beh, è importante, come dico io, penso a quello che dice sempre un mio amico liutaio Bruce Carson di Cremona.
Instrument jeste važan, ali uvek pomislim na ono što je rekao jedan moj prijatelj lautista Bruce Carlson iz Cremone, Amerikanac, čuveni lautista. Uspeh je 90% violinista, 10% violina. Ali kvalitetan instrument jasno je stimuliše, inspiriše. Postoje vrhunski instrumenti i nije neophodan Stradivari ili Guarneri za kvalitet zvuka. Tu je violinista koji prenosi na instrument ono što ima unutra i to je završna faza. Osim toga, violine se razlikuju i dele na one dobre i one loše. Dobar je Stradivari, ali i moja violina anonimnog graditelja.
I violini si diferenciano, quelli buoni e quelli non buoni. E quindi a un certo momento nei buoni ci sono Stradivari e c'è il mio anonimo del 700.
Carmignola muzicira i na modernim violinama, pa je u prilici da uporedi način sviranja na njoj sa onim na istorijskim instrumentima.
Beh, strumento moderno, si usa anche l'arco moderno, chiaramente è la scrittura, cioè l'uso diverso del vibrato, dell'articolazione.
Sa modernim instrumentom upotrebljavate i moderno gudalo. Različita su vibrata, artikulacija, to je sasvim drugačija muzička estetika. Svirati jednu Brahmsovu sonatu bez vibrata bi bilo nezamislivo, čak iako je Joakim, slavni violinista koji je bio veoma blizak Brahmsu, u njegovoj kadenciji u koncertu preporučivao upotrebu sputanog vibrata, neizrazito preteranog, i to još onda. Dakle, u pitanju je očigledno sasvim drugačiji pristup. Stari instrument i takvo gudalo podstiču drugačiju ekspresivnost, drugačiju estetiku, drugačiji način sviranja.
Stimola ad altre espressività, un'altra estetica, un altro modo di suonare, insomma.
Saslušajmo sada kako Giuliano Carmignola izvodi treći stav koncerta za violinu i orkestar u C-duru, opus 2A broj 2, u svoje vreme čuvenog violiniste i kompozitora iz Bergama Antonija Lolija. A kadencu za ovaj koncert i za ovaj stav napisao je sam Giuliano Carmignola, koji će svirati još jednom uz Venecijanski barokni orkestar pod upravom Andrea Marcona.
Thank you.
Giuliano Carmignola, violinista kome je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2, nam je odsvirao treći stav koncerta za violinu i orkestar u C-duru, opus 2A, broj 2, Antonija Lolija. Slušajući Carmignoline interpretacije, koje nam uvek i u najpoznatijoj muzici otkrivaju nešto novo i drugačije, a da pritom nikada nemam utisak da se radi o eksperimentu ili samo egzibicionizmu, potrebi da se po svaku cenu bude drugačiji i šokira auditorijum, dobijem utisak da se ovaj virtuozni violinista, koji svira sa velikom lakoćem, sasvim slobodno upušta i u improvizacije, jer njegova neuobičajena rešenja i uopšte izvođenja barokne muzike često imaju improvizacioni karakter. Evo što je odgovorio na pitanje do koje mere vlada improvizacionom veštinom, koja jeste bila nešto što se u barokno vreme podrazumevalo i koliko sloboda u tom smislu sebi dozvoljava.
Ma sì, l'ho fatto all'inizio con molto pudore quasi, adesso sono molto più libero e quindi...
U početku sam to radio stidljivo, a sad sam mnogo slobodniji, postao sam i mnogo sigurniji sa improvizacijom. No to se događa pre svega u adađima, ukrasima, u fioriturama, kojih ima najpre u laganim tempima, jer u brzim ima već dovoljno nota. Dakle, u principu u adađu mogu da se rade male fioriture, a ja to uglavnom radim vrlo oprezno. Nikada ne preterujem u ornamentaciji. Osim toga, to treba da bude spontano, iako se pronađe dobro rešenje, ono se može i zapisati. Ali postoje violinisti koji imaju mnogo više sigurnosti od mene kada je reč o ornamentaciji, recimo pravi barokisti.
Comunque ci sono violinisti molto più che hanno molta più confidenza di me nell'ornamentazione, i barocchisti, quelli diciamo seri, veri.
Znači nikada to ne radite na licu mesta?
Ma io sempre, sì, anche in Vivaldi, negli adagi delle stagioni, c'è sempre qualcosina di diverso da un'esecuzione all'altra, e questo è il...
Ja to uvek radim, čak i u Vivaldiju. Kod godišnjih doba u adagiu uvek ima tih nekih sitnica koje su drugačije od izvođenja do izvođenja, i to ih čini živim. Nikada nema rutinskog ponavljanja, uvek se istražuje. Uvek ima tih malih stvari. I to ne samo u ornamentaciji, nego i u dinamici, artikulaciji, u fraziranju. U stvari, verujem da uvek morate biti kreativni i nikada se ne smete zaustaviti na jednom izvođenju i ponavljati ga. Mora se čak ponekad i reskirati. Sećam se, jednom je jedan kritičar u Americi napisao da sam violinista koji mnogo reskira, ponekad i na pogrešnom putu, ali to je lep kompliment. Reskirate da biste pronašli nešto novo, da biste isprobali nova rešenja, drugačija, i to je ono što održava moju želju za sviranjem. Kada bi to bila samo rutina i sviranje da bi se priredio koncert, onda bi to bio kraj muzike. Neprestano postoji taj podsticaj da se traže nova rešenja, da se otkriju nove stvari. Kao što je Abado govorio, pokušavamo da pronađemo najbolje u muzici, da pronađemo najbolje rešenje, da se nikada ne zaustavljamo.
C'è sempre questo stimolo a trovare soluzioni nuove, a scoprire cose. Di fare un po' come diceva Claudio Abbado, cerchiamo di fare il meglio nella musica, sempre trovare sempre la soluzione migliore, mai fermarsi.
Carmignola unosi svežinu i u poznata Vivaldijeva ostvarenja. U njima uvek pronalazi nešto novo, pa nije čudo što ih je više puta snimao. Ovo je na neki način takođe svetska premijera, napisao jedan kritičar kada je 2010. godine objavljen kompakt disk sa ciklusom Godišnja doba. Carmignola ga je snimio sa svojim možda omiljenim ansamblom, Venecijanskim baroknim orkestrom i dirigentom Andreom Marconom. Na ovom kompakt disku muzičari su koristili Ricordijevo kritičko izdanje Vivaldijevih dela iz 1996. sa nešto drugačijom orkestracijom, pa su samim tim dobili novi zvuk. Ipak, doživljaj da je reč o nekoj vrsti premijere dao je najviše Carmignola, ponovo virtuozan, istovremeno i delikatan i robustan, sa mnogo iznenađenja u akcentima, artikulaciji, dinamici, promenama tempa, ali ubedljiv uvek u svom tumačenju.
Le stagioni, forse il pezzo in assoluto più registrato e in assoluto.
Godišnja doba su verovatno najsnimanije kompozicije u apsolutnom smislu, ali tu je toliko divnih Vivaldijevih koncerata, ima ih 250. Od zrelih koncerata ja sam manje više snimio tek 20-ak i sve su to remek dela. A za Godišnja doba se može reći da je to referentna tačka preko koje svi moraju da prođu. Barokisti, nebarokisti, modernisti, rock violinisti, svi prolaze kroz Godišnja doba.
Punto di riferimento che passano tutti, barocchi, non barocchi, moderni, rock, violinisti rock, non so, insomma, ecco, non so, ci passano tutti per le stagioni, insomma. Thank you.
Zimu iz Vivaldijevog ciklusa Godišnja doba Giuliano Carmignola je izveo uz venecijanski barokni orkestar i dirigenta Andrea Marcona. Vivaldi čini najveći deo diskografije Giuliana Carmignole, koji snima za najprestižnije izdavače, od Erato do Deutsche Grammophon. Evo što je odgovorio na pitanje da li ovaj barokni majstor jeste njegova najveća muzička ljubav.
Sì, direi di sì. Mio maestro era un grande interprete vivaldiano, coi virtuosi di Roma, il gruppo che negli anni dopo.
Rekao bih da jeste. Moj profesor je bio veliki izvođač Vivaldija, koji je s ansamblom Virtuosi di Roma nakon rata Vivaldijevu muziku promovisao širom sveta. Potom, kao dete, slušao sam oca koji je bio violinista amater i bio deo jedne grupe ljubitelja muzike, tako da sam oduvek bio okružen italijanskom muzikom 18. veka. To je dakle oduvek bila moja velika strast, moj svet u stvari. Rekao bih da mi je Vivaldi tokom života mnogo pravio društvo. Mozart i Bach također, ali Vivaldi najviše. Nikada se od njega ne umorim, još uvek imam želju da ga sviram. Pokušat ću da uradim još nekolicinu njegovih zrelih koncerata posljednjih. Moj prijatelj muzikolog mi je rekao da postoji još 30 njegovih prelepih koncerata koje treba snimiti, a koji nikada do sada nisu snimljeni. To je ono što bih voleo da uradim, mada sam već dosta toga uradio. Tu je mnogo kompakt diskova sa Vivaldijem. Snimao sam ih i za Deutsche Grammophon i za Sony. Razne sam snimio.
E quindi questo è la cosa che mi piacerebbe anche fare, così, ma comunque ne ho fatto abbastanza. Ne ho fatti abbastanza di Vivaldi, insomma, ecco, tra la Deutsche Grammophon con la Sony, poi insomma, ne ho fatti diversi, insomma, ecco.
Zatvoren u svet 18. veka, kako je to sam istakao, Giuliano Carmignola nije mogao bez jednog od najvećih majstora zrelog baroka, Johana Sebastiana Baha. Snimio je mnoge njegove koncerte, a kao krunu svoje karijere, ili jednim od vrhunaca, smatra projekat na kome upravo radi.
Il progetto devo registrare le sonate e partite di Bach per Deutsche Grammophon.
Sada treba da snimim Bachove sonate i partite za Deutsche Grammophon. Biće to u martu. To je veliki napor, ali je to i moralna obaveza da ostavim moje svedočanstvo o Bachovim sonatama i partitama. Ovo je vrlo zahtevan rad, kao penjanje na Monteverest, a tu su i moje godine, nisam više mlad. Neprestano sam govorio, uradit ću, ali stalno sam odlagao. Sada, kada sam stigao do 66. godine, to se mora uraditi. Došlo se do zrelosti. Deutsche Grammophonu je veoma stalo od ovog projekta i bit će objavljen u oktobru sa knjižicom od 300 strana o Bachu. Nadam se da će me poslužiti zdravlje i da ću imati pravu inspiraciju da bih realizovao ovaj veliki poduhvat.
E speriamo di avere la salute e l'ispirazione giusta e realizzare questo grande impresa.
Carmignola je dakle snimio i violinske koncerte Johana Sebastiana Baha, kao i njegove Brandenburške, i sve su to izdanja koja nisu pobudila ništa manje pažnje od njegovih snimaka muzike italijanskog zrelog baroka. Jer Carmignola, virtuozan kao i uvek, i u ovim izvođenjima nudi drugačija tumačenja od drugih. Njegov Bach je živahan, poletan, opor pa ponekad i grubu zvuku, ali i nežan i liričan. U njemu ima mnogo iznenađenja, zapravo kao i uvek radi se o vrlo ličnom čitanju partiture. Današnje vreme muzike Radio Beograda 2 ćemo završiti snimkom na kome Carmignola svira s ansamblom Concerto Keln. Biće to prvi stav Bachovog violinskog koncerta u E-duru broj 1042. Thank you. prvim stavom koncerta za violinu u E-duru broj 1042 Johana Sebastiana Baha smo završili današnje vreme muzike Radio Beograda 2, koje je bilo posvećeno italijanskom violinisti Giulianu Carmignoli i u kojoj ste mogli da slušate ekskluzivni intervju snimljen sa ovim solistom u Bukureštu septembra 2017. godine. Carmignola je svirao za ansambl Concerto Keln, a sa vama je bila Bojana Žižić.